يو يا ورخين قلت ما فولين سنغا في ويفان رومو نايل ساتيف متر باند راجك اسوجرتن بعدون في ويسا كانتا فان رومو وطاتا حق جماعتات قلقل ساتي لما وراكا حق ساتي ساديت متر باند دي دامي لما دي دامي شاني يصدومي توقرت واشنطن دي سي تيسو مطمع امريكا راساني دبرسن لا يو يالقام ارغو يان جماعه وطبع جين قران الى برحم لما في الدمات في فان رومو نايل ساتيف متر باند الرجاء سوجرتن انصر على خيت اثيوبيا تملنا ما دب لما ففرتامي شان رات فيروس كورونا ارغان قراني توربوروميا خيس اكدابيت حكومه موت موتا جلتي فيروس كورونا كون ان الدنيا كيساجول مليون هدو اغابسه هجهم النسانيتي اوليت اوفو دندا بولشين سنانو تغراي فلانو فيتو الفاتو في اي يومرات توربان اندرات تقلم ولغا تكماتين جدنتي ورانی موتم ما جار صاف جارتی ولت فیت ولگات نما هدو هدو جرانی جره اوری دافا جلنته دونوتم وانا فدچان
اتمولتان کبا جمتو تدگه فتو تا کینیا ودونار اف قبن کونو منی ماری فدریشنی کان ایتوپیا یرو انگون موتم ما مومیچ منستیرا ابی احمد هنگ وایرسی کورونا صدر کا سودا هین اومنه رگوتی akka angoo qabatee takka turuu murteessuusaa sirrii akka ta'e ibsee jira. Federeeshinii kanaaf koree heera hiikuu fi eenyummaaf barreessaa namni ta'an akka ibsanitti dhiibbaa tokko malee murtii kana kenninee jedhan. Akka paartileen mormituu jedhan sana mitii jedhani murtiin kun guutummaa biyyattii keessatti hojiirra ooluuf jira jechuu isaanii Mallas Kaachoo ammaa Finfinnee irraa gabaaseera. Manni marii bulchiisa naannoo Tigraay gumii 77ffaa kabara 5ffaa taa'een filannoo naannoo gaggeessuuf murteessee jira. Filannoon sadarkaa naannoo kun barri aangoo isaa ituu hin xumuratiin dura akka gaggeeffamuuf manni marii sagalee guutuun raggaasise. Guyyaa filannoon itti gaggeeffamu ifa ta'uu baatus boordiin filannoo kan Itoophiyaa akka filannoo kana raawwachiisuuf xalayaan akka ergamuuf jiru maddeen ibsaniiru. Labsiin koronaa ittisuuf manni maree kun baase ji'a 2-7 akka dheeratus murteessuun isaanii ibsameera. Paartileen bulchiisa naannoo Tigraay keessaa kabiroon ilaalchi duraa fayyaa uummataaf kennamuu qaba jechuudhaan filannoo gaggeessuu isa jedhu sana mormuu isaanii Mulugeetaa Asbahaa gabaaseera. Bulchiisa naannoo uummattoota Itoophiyaa gama kibbaa saamma jiru diigamee gara bulchiisa naannoo afuritti qooduudhaan gara godina addaa tokkotti fiduu kan dandeessisu waliigaltee tokkorra ga'amuun ibsamee jira. Qorannaan gaggeeffamee yaadisaa muummicha ministeeraaf mariif dhiyaate kun qajeelfama irratti waliigalle hin eegne kallattii tokko kan qabate mitii fi walii wajjin jireenya uummattootaa hubannaa keessa kan hin galchine waan ta'eef kan mormu ta'uuf kana hordofes duula farra uummataaf kabajaa nama dhorku gaggeeffamaa jiru ni mormina jechuudhaan koreen ambaasaaddara nagaa ka godina walaayittaa ibsa baasee jira. Bakka buutoonni walaayittaa dhimmi keenya addatti nuuf haa ilaalamu jedhanii waan gaafataniif Dr. Abiy Ahmed dhiyootti kan gara godinaa gaamoof goofaaf walaayittaa dhaquun marii akka gaggeessan bakka bu'oota uummataaf paartilee bulchiisa naannoo kibbaa waliin mariin gaggeessanis ajaa'ibsiisaa ta'uusaa ibsamuusaa Yoonaataan Zabdiyoos gabaaseera. Bulchiinsi duree dawaa lammiiwwan Itoophiyaa kanneen Jabuutii irraa deebi'an adda baasee kaa'uuf yuunivarsiitii duree dawaan gargaaramuusaa miidhaa dhaqqabsiisee jira jedheera. Kana malees kanneen godaansa kanarraa deebi'an badanii hawaasatti dabalamuuf yaaliin godhan yaaddoo fayyaa uumuu bulchiinsichi beeksisee jira. Daangaa bulchiisa naannoo Somaalee irra kan jiran waaltaaleen namoota keessa tursiisan humnaan ol namni waan itti heddummaa ta'eef jecha yuunivarsiitiiwwan duree dawaa fi Haramaayaa bakka namoota kana keessa tursan akka ta'aniif gaaffii dhiyaateef deebii kenname ta'uusaa itti gaafatamtuun biiroo bulchiisaa adde Lamlam Bazzaabbe ibsuusaanii Addis Chokkol gabaaseera. Abbootiin qabeenyaa gurgurtaa qurxummii fi manneen nyaataa qaban magaalaa Baahir Daar keessatti daldalatti deebi'uun isaanii beekamee jira. Magaalattii keessatti qurxummii fi vaayirasii koronaa gidduu hidhatatu jira oduu jedhuun gabaan isaanii akkaan miidhamee ture. Amma garuu barsiisaa fi hubachiisa kenname booda deebi'anii manneen daldalaa isaanii banuu danda'uu isaanii Aster Misgaanaa gabaastee jirti. Ka dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Ameerikaa keessatti torbanneen hedduuf mormiin uummataa gaggeeffamaa ture booda President Trump bulchiinsi koo guddina diinagdee fi tajaajila eegumsa fayyaa addaan qoodaminsa qaba jedhame kan naannoo sabxiqqaalee keessa jiraatanii kan irratti hojjechuuf jiran ta'uu ibsaniiru. White House gadi fageenyaan ifa gochuu baatuyyuu nageenya carraa fi kabajaa akka jajjabeessu gochuuf karoora qabxii afur of keessaa qabu lafa kaa'ee jira. Waldaa Kiristiyaanaa Daalaas Teksaas tokko keessatti Trump kamisa kaleessaa akka dubbatanitti poolisoonni humna hagamii gargaaramuu qabu isa jedhurratti ajaja waliigalaa tokko mallatteessuu akka jiran ta'uu fi karoora kana keessa akka jiru ta'uu dubbatan. Sababii malee nama jibbuu fi waliif obsa dhabuu lafa mudatetti dura dhaabbachuudhaaf walii wajjin hojjechuu qabna jechuudhaan Trump hubachiisaniiru. Oduu xumuraa pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Doonaald Tiraamp paartii isaanii bakka bu'uudhaan pirezidaantummaaf dorgomuuf tole jechuu isaanii haasawaa akka dhageessisan baatee hagayyee dhufu Jaaksonviil Filooridaa keessatti ta'uu koreen hundeeffame kaleessa beeksisee jira. Gumiin paartii rippaabilikaanotaa Shaarlot Noort Kaarolaayinaatti gaggeeffamuuf kan saganteeffame ture ta'us jijjiiramuunsaa koreen kaleessa beeksise. Tiraamp namni hundumtuu lafa argametti walirraa fageenya eeguun ituun jiraatin akkasumas afaanii funyaan lafa hin aguugamneetti haasawaa dhageessisuu kan fedhan ta'uu dubbatan. Tooftaalee addunyaan faca'ina vaayirasii koronaa ittisuuf baase kan Tiraamp faallaa dhaabbatan jechuudha. Gumiin paartii rippaabilikaanotaa kun hangi tokko achuma Shaarlot Noort Kaarolaayinaa keessatti kan gaggeeffamu ta'uun barameera. Oduun keenya kana.
VOA Afaan Oromoo meetir baandii fi VOA 24 naayil saatii irraa caqasuu jirtan. Qeellam Wallaggaa aanaa Finfinnoo torbaan dabarsees akka maatiin jedhanitti ijaarsaaf ijaartii gada abba 10 fi gada abba 8 ijjeessan. Akka maatiin jedhanitti waraana mootummaa ijaar kan fedhe bulchiinsa leenquu qabaa qorachuu jira jedha. Tujubeen nam dubbise.
Obbo Ashaagree Gabayyoof Adde Faantaanash jiraattota godina Qeellam Wallaggaa aanaa Finfinnoo magaalaa Muggeeti. Obbo Ashaagreen maanguddoo waggaa 80 yoo ta'an Adde Faantaanash immoo umriin isaanii waggaa 63. Obbo Ashaagreen qonnaan bulaa cimaa akka turan maatiif kanneen isaan beekan ni dubbatu. Jimaata Waxabajjii 5 bara 2020 galgala mana isaanii keessaa gad waamamanii itti dhukaafamuun ajjeefaman. Kan Gambeela keessa jiraattu intalli isaanii Sintee Ashaagree waamamee yeroon magaalaa Muggee ga'u du'uu haadhaaf abbaa koon dhaga'ee jette. Haala du'a maatii sees akkasitti naaf ibsite. Sinteen akka jettetti reeffa maatii kootii alatti dhiisanii ala bule. Innaa ajjechaan kun raawwatame namni kabiroon mana keessan turree obboleessa koo tokko waliin jiraataa turan isa garuu jimaata ganama humnoonni naga eegumsaa manaa qabanii waajjira poolisii bulshanii jette. Abbaan ajjeese beekama yoo ta'e gaafannaan. Akkas jette Sinteen.
Akka isaan ajjeesanii amananiiru jarri kun. Maaliif irratti fuulleffatan maaliif ajjeesan jettee yaaddaati?
Sababni isaan ajjeesanii gadii tokko isaan hin qabne akka maqaanicha ayyuu beekaa yeroo mucaa isaanii obboleettii koo hin ta'uu. Yeroo yerootti dhufanii mucaa keessan fidaa jedhu. Yeroo isaan fiddataa ta'u isa jeessa jedhu.
Obboleessi kee caalaa inniti jettee yoomi kan inni manaa ba'e?
Kan inni manaa ba'e waggaa lammaffaa qabatee jira. Maatii kun immoo nama waggaa 18 darbee itti gaafatamummaa isaa fudhachuu danda'u.
Mucaa keessan fidaa jedhaniiti kan isaan hidhaniini?
Yeroo kanatti irreebuun.
Abbee keemu.
Haadha koos lammaffaanii hidhuun kanneessaa hedduudha kan isaan maatii koolatti raawwatan.
Jimaata kana darbe egaa kan abbeen keetii farmeen kee rukutamanii du'anii naan jettee namni dhukaasa dhaga'ee jira ollaan ittiin birmanne.
Ollaan akka birmannee fi marsanii turan ilaallee sana. Harallee keessi yoo mucaa keessan dhabnee sibiila keessi dhaqqabnaa jechuun lafaa sarara fi
namni dhagayera gaafa isaan akka jedhan
odeeffannoo gaafa qaqqisira raadiyoo sana dhageeffame namni qabatamaatti akkas jedhame jedhellee jiru ture.
Qaama mootummaa biraas haa ta'u maatii kee namni quunname jira. Waa'ee ajjeecha maatii kee abbee kee farmee kee irratti raawwate kana.
Namni dawwalee gaafa isinuma kana malee namni ni dubbisee hin jiru.
Waa'ee ajjeecha maatii kee irratti raawwate kana ilaalchisee waan jettu yoo qabaatte.
Maatii qaama hin qabu uummatni Oromoo. Gaachanaaf maatii koorra jiree kana akkuma gaddama saasaatiitti akkamiin as dhumatu gabbaa fuufi haadha fuufi keessi lafa duwwaa irratti lele'e addunyaadhaa fi uummatni Oromoo akka isaan naaf falmataniin barbaada. Irratti kanuman qaba.
Gadda kee keessa teessee haala abbaa keetiif haadha kee irratti raawwatame kana yoo ibsuu keetii fi hedduu galatoomii waaqayyo si haa jabeessu.
Ajjeechaa aanaan filloo magaalaa Muggee keessatti raawwatame kana qaama mootummaa biraa adda baafachuuf gara ittaanaatti gaafatamaa waajjira kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Daawud Muummeetti bilbileen ture. Maatiin ajjeechaa kana kan raawwate raayyaa ittisa biyyaati jedhu. Isin kana maal quba qabdu jedhee obbo Daawudin gaafadheera. Akkas jedhan.
Dhugumaa akkumaan isin jettani namoonni lamaan hunduu isaanii odeeffannoo qabna. Qulqulleeffannee jirra. Adda baafachuuf tattaaffii godhaan ture. Namoonni kun qaama hin beekamneen qaama hidhate kan hin beekamneen rukutamanii du'uu isaanii gabaasa qabna. Kan ammoo sadarkaa amma irra jirutti immoo poolisiin dhimmicha qoratee qulqulleessuudhaaf qorannoo jalqabuusaa waajjira dhimmoota kominikeeshinii godina Qeellam Wallaggaarraa qulqulleeffannee jirra. Waan amma inni sadarkaa poolisiin irra ga'etti gaafa qulqulleesse poolisiin ifa akka godhuunaaf hima.
Qaamni hidhatee socho'u naannolee akkasii keessa jiraachuusaa ergi beekame eegumsi hawaasa naannootiif akka godhamuuf mootummaan maal hojjete?
Akkuma beekamu yeroo ammaa keessatti qofa osoo hin ta'in qaamni hidhatee bakka adda addaatitti lubbuun namaa badaa jiraachuusaa poolisiin komishiniin poolisii Oromiyaa illee beekna kana ibsa baasee jira. Kanammoo bakkoota adda addaatitti namoota akkanatti hidhannoon sossoonii lubbuu namaas balleessan qabeenyaas barbadeessan seeraaf dhiyeessuuf kan irratti qulqulleesse lakkoofsaa fi gadii isaan hojjetan wajjin komishiniin poolisii Oromiyaa dhiyeenya kanatti ibsa baasuun isaanii yaadatama. Kanaaf amma namoonni hin beekamne nama akkanatti uummannis kan jechaa jiru olaantummaan seeraan dhufaa mirkanaa'u. Kan jechaa jiru isuma kana uummata wajjin ta'ee hojjetamaa kan jiru kunis ifa baajeetan abdattaa poolisiin qorannaa jalqabee yeroo qulqulleessetti ifa baajeetan abdattaa hordofaa jira jechuu karaa waajjira dhimmoota kominikeeshinii godina Qeellam Wallaggaatiinis hordofaa jirra. Wanta sadarkaa inni irra ga'etti odeeffannoo poolisii waan irra ga'e akka nuuf ibsus isaaniifis kallattii kennine hordofaa jirra.
Komee hawaasa biraa dhiyaatu kabiroon. Erga yeroo muraasaatii asii dargaggoonni namoonni gurguddaan yeroo adda addaatti ajjeefamu yeroo hamma torban darbe torban achaanu keessatti haalli kun yeroo uumamu wanti baay'ee haasa'amu hin jiru. Ajjeecha naannaa sanatti geggeeffamaa jiru. Isa kana akka qaama mootummaatti yookaan akka nama itti gaafatamarra jirutti mootummaan naannoo Oromiyaa isa kana tasgabbeessuudhaaf maal gochuutti jira? Maaliif namni hin du'e? Ijoollee lama sadii du'a. Maatii keessaa namni hin du'a. Mana keessaa namni ajjeefamee gadi waamamee in ajjeefama.
Qaama kanatu akka kana hojjete jedhamee tarkaanfii akkasiitu fudhatame ka jedhuun dhaga'ama.
Isa kana mootummaan akkamitti ilaaluutti jira?
Dhugaadha. Gaafiin komiinaa uummataa kan kaaftee fi gaafiin keetis dhugaadha. Kana garuu mootummaan callisee ilaalle qaama badii raawwatuu fi uummata nagaa adda baasuun yeroo dheeraa fudhachaa jira. Haa ta'uuti garuu ibsa dhiyeenya kanaaf. Komishiniin poolisii Oromiyaa baasee irratti waan hanga ammaa irra gaame lakkoofsaan ibsee kaa'ee jira. Kana qofaa miti bakka adda addaatitti akkuma biyyatte namni du'aa jira. Olaantummaan seeraa nugaa kabajamuu gaafiyyee uummata biraa dhawaachaa jira. Kun dhugaadhaa. Yeroo kamiyyuu caalaa garuu olaantummaa seeraa kabachiisuudhaaf uummata hirmaachisee siyaasaa nageenyaatis qindeessee dandeettii raawwachiisummaa isaaf cimsee poolisiin Oromiyaadhaa xiyyeeffannoo addaatiin socho'aa jiraachuusaa uummataaf ifoomsee jira. Dhiyeenya kanatti torban dabree yoo kan dhageessan taate kuni bu'aa gaarii ni galmeessisaa jijjiiramaa fi tasgabbii illee ni fida jechuun abdadha. Yeroo irra gametti kallattii nama keenya waan irra game yeroo yeroodhaan uummataaf ibsa kennaa odeeffannoo uummataaf kennaa akka deemus abdii qabna. Biiroon bulchiinsaaf nageenyaatis poolisiin keenya nutis wantoota adda addaa sadarkaa irra gametti ummata fi fomsa gargaarsa odeeffannoo dhugaa ta'e fi qabatamaa ta'e maaliif sobuun hin danda'amu badiin bakka dalagametti bakka namni gadiisanitti dalagametti kanaa fi kan yeroo baay'ee dafneellee odeeffannoon kunniin hanga dakarraa qulqulleeffannee ol dhufuu jenneeti kan ta'aa jirru malee odeeffannoo kennuun sirriidha kun fooyya'iinsa ni argamsiisaa abdiyya'uun qabu. Isinis VOA'n akkanuma dubbii oggaa dhageeffattan qaama kamara lamaaniitu dubbistanii dubbii qulqulleeffachuuf tattaaffii isin gootan dinqisiifachaa nutiis yeroo gaafatamnetti odeeffannoo qabatamaa fi harkaa qabnu gama keessaniinis ta'e gama miidiyaa biraatiin uummataan ga'uudhaaf qophaa'u ta'uu keenya ibsaa. Uummanni keenyaas nageenya isaa kabachiisuudhaaf qaamolee nageenya kabachiisan cinaa tumsee nageenya isaa akka eeggatu garanumaan dhaamsa dabarsaa fi maatii miidhamtootaatiif gaddan akka dhagahamee fi jajjabina Waaqayyoon akka kennuufiin hawwaa fi ulfaadha.
Obbo Daawud Muummee Ittaanaa itti gaafatamaa waajjira kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa ibsa nuu kennitaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatooma.
Ulfaadha, galatooma isinillee.
Vaayirasiin koronaa kun addunyaa marsee manarraree ijoollee xixiqqoo guddoo rakkisuu jira. Akka dhaabee tokkummaa mootummoota UNICEF fi dhaabii hojii addunyaa ILO'n waliin jedhanitti vaayirasiin akkan addunyaa marsee manarraree kun ijoolleen miliyoona hedduu hojii barbaada haraatti oofe. Ijoolleen hojii humni isaaniitii olii hojjechuuf haraatti yaa'an. Akkan taanaan seera addunyaan ijoolleen hojii humni isaaniitii olii hojjechuu mallee jetteetiin gan kurni hedduutiin dura baafatani seerri sun cabeetiin ijoolleen hojii humnaa olii barbaadachuuf haraa yaa'a jette odoo Lisa Schlein Geneva nu ergite. Seerri ganni 20 dura baay'ee kunin ijoolleen miliyoon 94 hojii humnaa olii hojjechuu dha'u. Addunyaa keessaa ijoollee miliyoon 100 fi miliyoon 52 hojii humnaa olii hojjeta. Kana keessaa garii harki 50 hojii hamaamtu. Hojiin hamaamtuun tun qalbii ijoolleetiif, humni ijoolleetiif, naf ijoolleetiif iyyuu irra hin jirtu. Hojiin hamaamtuun ILO fi UNICEF jedhan tun hojii albuud baasuut fa'a. Ijaarsa manaati, hojii warshaatiif fuula hedduu. Maatiin waan ofiin qarqaaraan dhabanii jennaan ijoollee xixiqqoo karaatti oofatanii hojii hin barbaadatan. Akka qorataan dhaaba ILO'tii fi nabbaan gabaas kanaa Lorenzo Guarcello jedhetti manneen barnoota cufamuutti ijoollee hojii humnaa olii barbaadaaf karaatti oofuutti jira.
Maatiin
sagalee daraaraaf waan akka gurgursiifachuuf ijoollee karaatti oofan achumaan hojii dhibiillee dabartii jedha. Akka jechi Guarcello'tti ardi cuf keessaa ijoollee Afrikaatti hojii humnaa olii hojjeta. Ijoollee miliyoon 72 keessaa akka kanaanii. Ijoollee miliyoon 3 humna 5 hojii hamaamtu bala qabdu hojjeta. Hojiin akkana tun nagaa guddaan hojii obruuti jedha.
We know that working in agriculture exposes children to hazardous.
Hojiin obruu kan hojiin maasaa ijoolleef bala qabdu maan jennaani hojii obruu oolcha hojjetan maashinaan hojjetan lafa oguchuu keessa hojjetan tuncufti ijoolleef bala qabdi. Taakkana tun hedduu akka jechi Guarcello'tti ILO fi UNICEF. Rakkoo vaayirasiin addunyaa kun ijoollee xixiqqoo hojii humnaa oliitti oofan faluu fi waan hedduutti jiran falee kunniin jalqabganna dhufuu keessa gadaba. Fali jedhaniin kan keessa tokko garuu jiranitti maatii isa gargaaraniitiin akka isaan ijoollee isaanii jireenya barbaaduuf karaa ittiin oomishan tolchu. Dhukkubni koronaa addunyaa marsee manarraree nuun hojjettoota VOA afaan Oromooleen manneen keenya Washington DC, Virginia fi Maryland keessa sagantaa kan dabarsuu jirra. Godinoota Wallaggaa keessa nama hedduudhuu jiran hidha qofaa miti akka maatiin jedhanitti dhaanichillee namatti hin goomu. Kaan herreega siyaasa isaatiin hidhanii kaan ammoo waraana bahu waliin jirtaa hidhanii jedhanii jedhore lafa. Fulan akka namitti dhantuun gimbi naqamtee amuru warra guduruu Wallaggaatiif fula hedduu naakor malkaatti achi nam dubbisa.
Abbaa warraa isaanii Obbo Haayilee Salamoon yeroo garaagaraa humnoota nagaa eegumsaa mootummaatiin hidhamaa turuu isaanii haati warraa isaanii aadde Fireezer Massala ibsanii jiru. Hidha abbaa warraa isaanii irraan kan ka'e rakkoo akka maatiitti nu mudate jedhan ilaalchisees waan jedhan qabu aadde Fireezer.
Bara 2017 kana deessee torbaffaa hidhamaa jira. Mana murtiittis hin dhiyeessanii gidiraa gabsiisanii eegas isa qaayyee booddee hiikuuni. Haalama sadhummaa kana immoo tireebanii akkan taane tokkoshinii ta'ee hidha tokko hospitaala keessa ciisee waan baay'ee dhiiga lolaani ture. Dhiiga baay'ee afur tulaatanii fi ji'a tokko ciisee fayye. Ka fayye immoo leenjii deema jedhamee leenjii deeme. Achi immoo deebiin isaa leenjii sana immoo reefu torban lama geessanii hidhan. Amma manicha kan bulchuusa ture ji'a shan guutummoo rakkateera yeroo inni hidhamee ture sana. Ammas immoo gidiraatti gara gidiraatti hin darbeen. Isaan hidhii isaanii malee maatiin rakkachuu isaanii hin hubatanii isa argan nulle hojjenne gaafa geessi nu arkaan fuudhani nu arrabsu bakka waan baay'ee nuun jedhu beekaa rakkina keessa rakkina guddaa keessa jirraa baay'ee baay'ee guddaa bakka ijoollee lamadha ijoollee lama qabna kaffaltiin mana barumsaashee jira kanaannanii mucaan jira baay'ee ulfaata baay'ee rakkina guddaa irra jirra bakka maatiinsa
waan mootummaan gochuu qaba jedhanis akkasitti gaafatu
furmaata akka laatamu mana murtiitti dhiyaatu taanaan garri kun mana murtiitti dhiyaachu mana murtiitti akka hin qaban taanaan immoo shii kun yeroo yerootiin jirraatti yeroo yerootiin jiraatti namni shiin murfa dhala namaadha warri kun dhagaanitti yeroo yerootiin dhufan qabamanii tumamanii waan deemetti bootaniitti wanta jedhamanii kuni seeruma itiftii mataan keessa hunjiru seeruma irra hunjiru itiftiin isaan yaalana namni sun qoratame yatti irra jiraannaan hidhaa gashaa jedhamalee hidhaa kaati qorataa seerri jiru jedhu hunjiru seera kabajaa nama jirajachuu dura isaan seera tuu kabajanu.
Abbaa warraa isaanii obbo Haayilee Salamoon miseensa paartii koongirasii federaalistii Oromoo ta'aniin ala namootni 70 ol ta'an magaalicha keessatti hidhamanii jiraachuu quba qabaachuu dubbatanii jiru. Obbo Fiqaaduu Ayyaanaa bakka bu'aa paartii koongirasii federaalistii Oromoo godina Wallaggaa ba'aati. Isaanis erga naqamteetti hidhamanii baatiin tokko darbuus hangeyoonaa gaaffiin hin dhiyaanneef jedhame. Torban darbe keessa abbaan isaanii addunyaa kanarraa yeroo boqotan mana murtii irraa deeggarsi barreeffamuufis akka dhaqaniin awwaalle yookaan gadda isaanii hin hirmaanne dhorkaman jedhu. Maatii keessaa kan raadiyoo sagalee Ameerikaaf yaada isaanii kennan. Dhimma hidhaa baatii tokkos magaalaa naqamtee keessatti manneen hidhaa garaagaraa keessatti taasifamaa jira jedhamee komii dhiyaatu kan ilaalchisee kantiibaa bulchiinsa magaalaa naqamtee obbo Bariisoo Tamasgeen yaada akka nuulaataniif irra deddeebiidhaan bilbiluufis bilbila isaanii nuuf hin kaasne. Itti gaafatamtuun waajjira poolisii magaalaa naqamtee komaandar Rabbiituu Dachaasaas akkasuma waan bilbila nuun kaasneef yaaliin ammaaf goon hin milikoofne. Haaluma walfakkaatuun godina Horroo Guduroo Wallaggaa aanaa muruu namootni 20 ol ta'an deeggarsa riphee loltootaa wajjin wal qabatee hidhamanii jiraachuu isaaniiti. Obbo Gurmeessaa Nammeessaan jedhama. Kan hidhame immoo abbaa kooti namni jedhan kan dubbatan. Hidhamu abbaa isaanii irraan kan ka'e rakkoo mudate jedhanis akkasitti ibsu.
Wanti nuti jennee yaannu mucaan innisaa jechuudha. Allaataa jira. Sababu kanaa jennee xiyyaan abbaan maatii ijoollee kan ta'e hundumaa hidhamanii jiru. Dhiigaa fi waan gaafataman tokko illee hin gaafatu. Abbaan keenya qotee bulaadha. Qotee buloonni amma sanyii facaasuun lafa qotu waan baay'eetu darbaa jedhama. Gabareeta baay'ee hundi akka jiranitti immoo gabaruutumaadha.
Itti gaafatamaan waajjira poolisii aanaa amuruu inspektar firoomsaa hojjirraa komii dhiyaate irratti deebiitti aanu kennanii jiru.
Yoo abbaan manaa jiru ta'e haati manaa dhamteetti abbaan manaas kan hidhame jiru. Kun immoo shakkii garaa garaatiin hidhamamee kallattii komaandii poostiin kaa'ee hidhamu.
Namoonni kun mana murtiitti dhiyaatanii maaliif kan isaanii yoo bilisa ta'an hin gadhiifamneef yookaan immoo ittiin murtoofneef maaliif 7-2-3 jedhu?
Kallattii komaandii poostiiti kun intiriin qabu. Namni shakkame tokko turuu danda'a. Komaandii poostiin tursiisuu danda'a. Amma murtee baantiriinsa furmaata argatutti shakkamanii turanii sanas kan itti kennu firdii beektu dhiyaatee osoo hin ta'in komaandii poostii qaama sana murteessee dhufummaa itti kenna. Dhalli isaanii laga keessa deemee akaakuu meeshaa namarraa guuraa jirutti meeshaa namarraa funaanaa jirutti namni du'aa jirutti biyya nagaan hin jiran ofiyaatti immoo nagaa buusuudhaaf kallattii komaandii poostiin kaa'ee godhameedha.
Nama meeqa ta'u?
Siyaasaan kan hidhameenu bira jiru dhugaan jiru nama 17.
Yeroo ammaa kana koroonaa vaayirasiin wajjin wal qabatee namoota bakka tokkotti baay'inaan hidhuu waan jedhu waan kaasaniif amma meeggannoon godhama bakka namoonni kun hidhamanii jiranitti?
Shitti akka isaan dhiqachuu danda'an bishaan jira, saamunaan jira, shitti beetiroo dhaqanaa limjataan jira.
Miseensa maatii keeffiidhi jettanii kan qabdanii hiitanii jirtan jira?
Jira. Dhaggeeffadhu boleessa koo biyyi komaandii poostiin bulaachi. Garri kun ijoollee kun keessa irraan fagaattee deebiraa waan deemtee hin qabdu isaan dhiyaachisaa isaan tobaasaa garuummoo bishaan irratti waa garaa garaa irratti tarkaanfii fudhatamaa ol akka biyyaatti rakkoo guddaadha. Tarii isin waan isinitti man dhageessu waan isinitti man sun immoo dhugaa dhattanii qabachuun barbaachisaas miti deebii yoo nyaataan gaarii ta'aadha malee namni maatiin isaanii kan laga jiru ijoollee isaanii kan laga jirtu inni umriin kusaanii kan saddeeti kan jiru sun sobaa meeshaa mootu meeshaa uummata meeshaa saamaa jira dhangammaatti.
Garuu namni tokko umriin isaa 18 erga darbee booda maatiin itti gaafatamuu danda'a waa'ee nama sanaa seera mootummaa irratti dhorkaadhamti wanti kun.
Lagatti deeggaraa jiru odeeffannoo dabarsaafii jiru warraa kaa'ameetu.
Gama biraatiin godina Wallaggaa lixaa magaalaa Gimbiitti deeggarsa riphee loltootaa wajjin wal qabatee namoota hidhamanii turan keessaa muraasni gadi lakkifamu waan an nageenya koof sodaadhuuf maqaa koo hin himu namni jedhanii fi torban darbe keessa mana hidhaadha gad lakkifamuu isaanii kan dubbatan raadiyoo sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Isaan faana namootni 15 isa duraa immoo namoonni 15 biroon hiikamuu isaanii quba qabaa jedhanii jiru. Maaliif akka hidhamanis ta'e akka gad lakkifaman qaamni itti hime akka hin jirre kan dubbatan. Dhimma hidhaa godinaaleef magaalota garaa garaa irraa ka'an kan ilaalchise dubbiimaa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Geetaachoo Baalchaaf bilbillee turre deebiitti aannuuf kennanii jiru.
Akka Oromiyaatti haalli qabataman jiru waan komeen kaamaa kallattii garaagaraatiin ka'u kana bifa garaagaraatiin qulqulleessuudhaa fi yaaliin godhame jira. Akkuma beekamu yeroo adda addaas akkuma irra deddeebiin ibsaa turre namoonni darbiinsa seeraa karaa lamaan jiru tokkoffaa karaa olaantummaa seeraa nageenya mirkaneessuu wajjin walqabatee hojjetamu wajjiniin kan jiru. Karaa biraatiin immoo COVID-19 ittisuudhaaf labsii yeroo muddamaa ba'ee fi labsii namoota cabsan keessumaati dhimma dhibee vaayirasii babal'achuu isaa wajjin walqabatuun kan to'ataman hin jiru. Kana lamaaniin namni to'atamuu danda'aa jechuudha bifa garaa garaatiin keessumaatii gara dhiha Oromiyaatii fi bakkeewwan garaa garaa keessatti namoonni sosochii riphee lolaa godhaa jiru keessatti qooda fudhatanii fi yakka lubbuu namaa balleessuu qabeenya barbadeessuutii fi saamicha garaa garaa gaggeessan fi namoonni isaaniin deeggaran bakkitti to'ataman jira. Kanarra darbee bakka namoonni humnoonni garaa garaa walitti bu'an keessumaatii humni riphee lolaatiif humni nageenya mirkaneessu mootummaa walitti bu'an immoo lubbuun namaa darbeera jechuudha. Lubbuun sun kan darbee waraanni jirutti bakka namni walitti dhukaasutti dhukaasa sana keessatti namni lubbuudhaan darbee akka jiru miidiyaa garaa garaatiif ibsamuuf jira. Kana mootummaan karaa lamaanii kan hojjechaa jiru. Karaa tokkoon caasni nageenyaa karaa qulqullina qabuuf karaa iftoomina qabuun hojii nageenya mirkaneessuu akka inni hojjetu. Kanarra darbee gochaan mirga namaatii wajjin wal qabatu yookaan immoo kan mootummaan labsiis baasu kan mootummaan seeras kabachiisu galmi isaa inni dhumaa lammii du'a oolchuudhaafi lubbuu namaa kan banne garmalee qabeenya kan barbadoofne gochuudhaafi kaayyoo biraan qabu. Kaayyoo kanarra darbee wanti deemu yoo jiraate bakkaa bakkatti rakkoowwan uumaman jedhaman kana walitti qabamee haalli itti qulqulleessuu fi namoota badii kana keessatti qooda fudhatan jedhamanis tarkaanfii fudhachuuf seeratti dhiyeessuuf hojiin hojjetamaa jiru jira jechuudha. Akka naannoo keenyaatti.
Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakuun Malkaa Amburraa.
Raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtanii koronaan dhukkubiin qabamaa jechuu jirti. Ilmaaf duuba sirbisii kanaan. VOA afaan Oromoo caqasuu jirtanii taarii tanumaa nagaa keessi nuu bulata boriitiin walitti dachaan sagantaa afaan Amaaraatti ta'an ansooraa halaqeeti. Ilmaaf duuba korona dhukkubii hamaan dhukkubii cubbuu yaalaaf qabate jette.
Bye.